Indonesia kembali diteror oleh sosok ibu. Tentunya bukan ibu saya yang meneror. Bukan ibu Anda juga kan pastinya. Tapi sosok ibu dari film Pengabdi Setan. Jadi di episode kali ini, gua akan membahas film ini. Yang pasti enggak sendirian. Dengan gua orang Tangerang Selatan.
Gua orang Bekasi.
Kita dari Tukang Review.
Sini kita bakal ngebahas film terbaru dari Joko Anwar yang berjudul Pengabdi Setan 2 Komunion.
Cerita Pengabdi Setan tuh bener langsung lanjutan dari yang awal ya?
Iya, dari film pertamanya. Jadi kayak nerusin.
Oh.
Ini kita bakal ngebahas, ngupas abis.
Oh, jelas.
Sebisa kita soal Pengabdi Setan 2. Jadi buat yang belum nonton, lebih baik nonton dulu. Tapi kalau penasaran ya udah nggak apa-apa langsung dengerin aja.
Selain belum nonton yang kedua, ini harus kayak wajib banget nonton yang pertama. Jadi ini benar-benar ngelanjutin cerita awalnya ya. Kalau lu nggak nonton yang awal, lu bakal berantakan nonton yang kedua ini. Gak bakal tahu apa-apa lu.
Ya jadi kurang-kurangin nanya. Boleh langsung nonton kedua nggak gitu? Kayak ya nggak bisa gitu. Ini sequel. Ini film kedua. Ya nonton film pertama dulu.
jadi mungkin beberapa orang kira sequel itu punya cerita sendiri kan. Cuma kalau buat Pengabdi Setan ini benar-benar lanjutin dari cerita awalnya.
Iya, jadi lebih baik nonton pertamanya. Pertama kayaknya masih ada di Netflix deh kalau nggak salah. Terakhir gue nonton sih di Netflix masih ada.
Udah muncul sih di Netflix.
Iya.
Beberapa tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang membuat mereka kehilangan ibu dan si bungsu Ian, Rini dan adik-adiknya, Tony dan Bondi, serta bapak tinggal di rumah susun. Mereka percaya tinggal di rumah susun aman, karena ada banyak orang jika terjadi sesuatu. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal bersama banyak orang mungkin juga sangat berbahaya jika mereka tidak sangat mengenali siapa saja yang menjadi tetangga mereka. Pada sebuah malam penuh teror, Rini dan keluarganya harus kembali menyelamatkan diri. Tapi kali ini mungkin sudah terlambat untuk lari. Wah, ini langsung nyeritain kelanjutan keluarga mereka ya?
Iya, kalau gue perhatiin dari sinopsisnya, kayaknya yang di-highlight banget di sini itu soal rusun ya?
Iya, jadi pas di akhir juga di rusun kan, tapi bukan rusun yang di film keduanya ini ya?
Iya, beda-beda film. Cuman emang kalau dari segi cerita emang kayak 20 menit awal tuh benar-benar kita diperlihatin soal rusunnya, keadaan rusun, lift, tempat pembuangan sampah, tetangga-tetangganya semua benar-benar disorot di 20 menit awal.
Ya, tapi pas pembukaan sempat flashback juga ya tentang Budiman-nya ini ya.
Iya, tentang Budiman si karakter yang awalnya gua kira dukun. Ternyata dia punya pekerjaan yang sangat layak ya.
Iya, di Pengabdi Setan awal kan kayak pengangguran yang tinggal di rusun gitu kan. Manggil tukang pijet ya kan.
Iya, rumahnya sempit ya kayak ala kadarnya, hidup sederhana. Ternyata dia punya pekerjaan yang pilar penting ya buat pemerintahan yaitu pers.
Dan di situ langsung muncul asal usul dari komuninya ya, dari
komuniannya
misteri,
dan
apa misteri cerita film awalnya.
Ya, dan ada yang menarik sih menurut gue soal Pak Budiman ini. Jadi ini gue buat yang nonton film-film Joko sebelum, jadi kan gue kayak udah nonton film-film sebelumnya ya. Correct me if I wrong. Jadi ada logo di film, dari film Pintu Terlarang yang logo kuda laut atau seahorse harusnya. Jadi karena diplesetin jadi Hero Sase. Dan itu dilihat sama Pak Budiman di meja kerjanya.
Iya.
Jadi
Okay.
Jadi gua rasa Joko Anwar ini pengen ngebuat universe-nya sendiri dengan mengaitkan film-film sebelumnya. Dan yang udah ketahuan banget nih kayaknya film-film, dua film sebelumnya itu yang mencakup ke Pengabdi Setan itu cuman Pintu Terlarang sama Kala. Tapi nggak tahu deh ntar ke depannya kayak gimana, karena misterinya masih banyak banget.
Selama Pengabdi Setan ceritanya di sampai pertengahan masih enjoy-enjoy aja ya, ada jokes-nya juga.
Ya, bahkan dibuka dengan jokes kan.
Dari tiga, satu keluarganya sih Bondi ya.
Iya, Bondi anak ketiga.
Sama dua pemeran baru gitu, temannya.
Dua teman-temannya yang dia emang kayaknya di highlight cuman buat comedy center, jadi kayak komedinya di dia gitu.
Jadi supporting karakternya si Bondi aja ya, biar hidup
dan, di situ. Dan gua rasa komedi dapet banget sih. Mulai dari digaplok bapak sampai berujung nyisir, itu kayak anjing. Itu gak ada korelasinya, lo harus digampar anjing. Ngapa lo nyisir?
Aktingnya juga kayak seakan, gue udah biasa digampar nih. Tenang aja.
Iya.
Sesuai ekspektasi lo gak yang ditunggu-tunggu? Kan lo berapa tahun sih? 5 tahun lah.
5 tahun, 2017. Gue nonton, ingat banget 2017. Nonton sendiri waktu itu gue di bioskop. Dia pertama kali tayang, film Pengabdi Setan belum banyak penggemarnya, Joko Anwar namanya belum naik. Gue nonton, dan gue cukup ketakutan ya, karena gue sendiri. Dan sepi banget. Gue nonton weekday waktu itu pulang kampus.
Tapi kalau feel horor-horornya, lu ngerasa ini lebih horor atau lebih
ini bagus? Jauh lebih horor. Kalau dari segi cerita ya, gue lebih suka yang pertama.
Oke.
Ini ceritanya bagus, development karakternya bagus, ceritanya dapet. Tapi di 20 menit pertama, selebihnya kita cuman dipush sama horror yang gak habis-habis. Gue dikasih horror yang gak ngaso-ngaso gitu. Jadi gue kayak dibikin takut terus-terusan. Awalnya gue takut, teror horornya ini benar-benar berdampak. Gue kayak, wah anjing gue takut gitu. Nutup mata gini segala macam. Cuman makin lama kayak, ya anjing capek juga gue kayak dibikin gini mulu, kayak dibikin spot jantung, jadi kayak jadi baal, jadi kebal, jadi kayak ya udahlah capek sendiri nontoninnya.
Iya, pas bagian ini loh, mulai teror horornya itu pas yang anak jadi geprek kan.
Iya betul, anak geprek.
Awal mulai yang lift rusak itu tuh, yang ke atas dulu,
dan
tiba-tiba jeder ke bawah, aduh.
Dan itu pertama kalinya, kayak gue nonton film Jokan, ini pertama kalinya Jokan ngeluarin slow motion. Itu slow-mo kan, adegan Bondi sama Bondi CS pas turun tangga ngeliat lift kan.
Oh iya, bener. Gue baru inget.
Slow-mo-nya emang gak terlalu di-highlight sih, karena cuma sekilas doang dan gak terus-menerus. Cuman ya kayak dia nyoba sesuatu hal yang baru sih gue rasa, Jokan ini.
Tapi pas setelah adegan lift hancur itu, mulai kan tuh terornya dengan kayak nunjukin kayak ada korban jiwa di sana.
Iya, ada korban jiwa.
Lanjut ke mati listrik tuh. Mulai.
Nah, pas mati listrik ini udah part, jadi sebelum mati listrik, cerita masih bagus banget, masih oke banget. Development karakter,
masih
pengenalan Rusen masih oke banget ya, gue akui.
Jadi enak kan, jadinya masih nyantai gitu. Cuma kayak pas bagian mati listrik, udah lu gak boleh berhenti, udah harus fokus di sini lu. Tegang dari tegang sampai akhir lu.
Ya, karena fokus ke horornya, Joko Anwar jadi tidak terlalu fokus ke ceritanya. Banyak banget karakter-karakter yang dibikin aneh. Salah satu contohnya, Bondi CS yang gabut saat mati lampu. Awalnya kan dia kan kayak keluar nyari warga kan, sepi banget nih, nyari warga, ngetokin rumah. Sampai berakhir ke rumah Pak RT, dibuka, kebuka. Cuman kok nyampe ngebobol, kamar Pak RT dibobol, itu kriminal. Itu bukan gabut lagi, kriminal.
Di situ juga mungkin menurut gue agamis juga ya, kayak Pak RT juga nggak jelas ya di situ modelnya.
Nah, gue paham banget tujuan Bondi ngebobol itu supaya Bondi tahu misteri dari rusun itu. Gue paham, jadi bridgingnya dapet. Cuman caranya yang salah.
Iya.
Caranya nggak harus ngebobol rumah orang gitu.
niatnya tuh kayak adegan si karakter si Bondi ini buat nyatuin di akhir kan, ngejelasin gitu.
Iya. Gak sampai di situ aja, karena yang menurut gue miss bukan cuma Bondi aja, tapi ada karakter Dino dan Tony. Jadi karakter Dino ini gak tahu kenapa dia pengen maling rumah tetangganya dengan cara ngebobol rumah tetangganya sendiri, dan ngebobol itu lewat tembok. Itu aneh banget. Iya, jadi kayak kalau misal dia pengen maling, ya minimal lewat pintu lah. Jadi kan kayak nggak ketahuan. Kalau tembok kan jadi kayak ketahuan siapa malingnya gitu. Kalau tujuan dia maling ya.
Bener.
Jadi kayak itu sih yang kurang menurut gue.
Pas adegan Bondinya ini, menurut gue jadi berantakan juga sih. Karena kan Pengabdi Setan yang awal kan terornya bener-bener ke keluarga mereka ya.
Iya. Yeah.
Nah, harusnya kan si Bondi ini yang dapat teror lebih, karena dia yang kayak mau ngebunuh adeknya kan pas di Pengabdi Setan 1. Tapi di sini malah jadi kayak punya peran detektif sendiri yang entah. Nah, yang si Rininya juga nggak jelas kemana, nggak dapat adegan horor. Terus si Tony juga nggak dapat adegan horor yang banyak. Dapat. Malah jadi epic. Jadi ada yang paling epic sih Tony sih. Tapi yang si Bondi sayang sih. Si Bondi malah gak dapet adegan horornya.
Ya benar-benar kata lu. Jadi kayak menurut gue juga ngeliat kayak Rini ngapain kayak cuma bolak-balik rusun doang kerjaannya pertama. Bondi juga sama, cuman bedanya Bondi bertiga kan. Yang benar-benar ditonjolin di sini tuh si Tony, anak kedua. Si Tony itu benar-benar dipus sama horornya. Karena emang dari awal si Tony di-develop karakternya buat jadi orang yang good boy. Buat jadi orang yang gak enakan. Dikit-dikit.
Soalnya dia juga disuruh bantuin ini kan, mbak-mbak biliar tuh, si Tari.
Iya, si Tari. Nah, jadi si Tony ini gak bisa ngomong enggak. Dia selalu ngomong iya. Suruh bener radio, iya. Bahkan sampai ada momen disuruh bantuin Pak Ustadz dengan kondisi rusun yang lagi mati. Dan dia dikasih pilihan mau milih center apa korek. Saking gak enakannya dia milih korek supaya Pak Ustadz bisa turun dengan lebih penerangan yang jelas gitu. Jadi menurut gue development karakter Tony ini benar-benar paling berasa dibanding dua saudaranya yang lain, kalau menurut gue.
Kayak berkembang ya, dari yang awal di Pengabdi Setan 1 ya baik. Jadi terus yang di Pengabdi Setan 2 jadi kayak orang baik yang tertindas gitu loh.
Dengan
teror yang diberikan oleh Joko Anwar.
Dan kita masuk ke karakter si Tari nih. Karena Tari ini cukup menonjol kalau menurut gue ya.
Iya,
dibandingkan Rini, Tari ini lebih menonjol di Pengabdi Setan 2.
Iya.
Walaupun dia, karakternya masih misteri.
Dia dapat adegan horor banyak loh.
Iya, dapat adegan horor banyak. Mulai dari radio-radio itu.
Oh iya.
Sampai momen di mana dia lagi sholat digangguin.
Kalau gue perhatiin si Tari ini, dia jadi orang yang aborsi ya?
Iya, kalau dari detail-detail kecil kayaknya dia
orang yang pernah ngaborsi. Soalnya sampai ada adegan dia dimuntahin bayi ya?
Bicara soal bayi, Joko Anwar kayaknya menaruh ciri khasnya lagi di Pengabdi Setan 2 ini.
Ada lagi di
jadi filmnya? Di film Joko Anwar ini suka banget naruh, gak tahu kenapa ya, naruh adegan wanita hamil di film-filmnya. Tapi di Pengabdi Setan 1 kayaknya enggak deh. Seingat gue enggak. Dan di Pengabdi Setan 2 ini, wanita hamilnya itu yang paling, apa ya, paling mengerikan dari film-film dia yang lainnya.
Okay.
Karena di film yang kedua ini, wanita hamilnya bukan sekedar wanita hamil, tapi pocong yang hamil dan pocong yang ngelahirin lewat mulut. Itu kayak anjing, gila banget.
Iya, walau adegan pas hidupnya cuma sebentar doang ya, cuma sekilas. Cuma jadi jadi tokoh yang serem ya.
Iya, wah gila banget. Cuman ini ada gue gak suka lagi nih.
Bagian mana?
Jadi bagian Tari masuk, apa sih namanya, pembuangan sampah.
Oh, iya.
Jadi itu emang, itu kan udah mau menjelang akhir ya. Jadi kalian gue bilang tadi, di awal itu cerita bagus. Di pertengahan menuju akhir cerita kurang, termasuk development karakternya. Sepanik-paniknya orang, itu gak bakal loncat ke pembuangan sampah. Apalagi itu dia berlantai-lantai posisinya. Harusnya dia paham.
Soalnya pas di suit-suitnya juga nggak nunjukin kiri kanannya ada ini kan setan ya. Jadi kayak dia cuma takut Pak Ustadznya itu kepelintir makanya.
Kiri kanan
nggak ada apa-apa. Tapi kenapa dia ngambilnya tempat sampah? Jadi kayak, lu masuk sini dah, ini bagian serem.
Iya, tahu maksud gue. Jadi kan tempat sampah itu kan jatuhnya langsung ke bawah kan, jadi kayak nggak ada pijakan kan. Harusnya dipaham kan hal itu.
Bener. Pak, kalau ngomongin Pak Ustadz, kayak lagi-lagi Pak Ustadz kena ini ya, tindas loga di sini ya.
Betul, apalagi sekarang makin diperjelas. Jadi kalau sebelumnya Pak Ustadz cuma mematis sekedar empati, sekarang Pak Ustadz yang nguarin petuah dulu.
Dialog-dialog soal menenangkan hati para penghuni ya.
Betul.
Takut kok sama setan, takut sama Allah. Tapi dia sendiri malah jatuh di tangan setan.
Dan gua rasa emang Joko Anwar agak sensitif sih. Bukan sensitif ya, apa ya? Dia selalu mengeritik-ngeritik soal agama walaupun gak banyak. Tapi on point gitu.
Tapi pandangan gua soal agama kayak sholat, Ustadz ini di film Pengabdi Setan buat bikin komuni ini lebih serem, jadi lebih serem loh. Jadi kayak agama pun nggak bakal bisa nangkal setan yang dimilikin komuni ini loh. Jadi kayak setan kuat gitu loh. Sekuat apapun iman atau agama lu, percuma. Ini komuni yang kuat, cuy. Jadi kayak pembuktian kalau setan ini kuat loh, lebih dari apapun.
Kalau gue sih lebih mikirnya gini sih, kayak yang bisa nolong kita diri kita, tindakan kita.
Jadi lebih
kayak situ sih. Dibanding
pas ya unsur agama di sini pemanis buat bikin orang lebih takut ya.
Betul. Jadi emang dari kisah Pak Ustadz ini jadi makin horor. Jadi kayak kita dibikin tenang karena kita harus takutnya sama Allah dong, dan itu yang diajarin di dunia nyata kan. Kita diajarin ya takut sama Tuhan, betul, betul banget. Cuman Joko Anwar ngeplesetin itu dengan cara enggak juga gitu. Dengan cara ya enggak juga, setan bisa suatu saat menang gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah poinnya.
Iya, soalnya dua adegan sholat dari di film awal si Rini pas sholat dari wudu sampai sholat digangguin, terus ke tari dari wudu sampai sholat juga digangguin. Dapat banget ya feel horor itu, serem banget sih.
Betul. Gua paham banget. Jadi gua dari sebelum tari adegan sholat kayak baru ambil wudu, gua udah feeling pasti ada setannya di belakang tari. Jelas, pasti ada setannya.
Jelas banget. Orang apa ya? Backsound-nya aja doa kayak uji nyali loh. Kayak udah dikasih tanda-tanda nih penonton, lu udah harus siap nih di sini. Di sini udah bagian serem nih. Siapin aja diri lu.
Dan gua udah menyiapkan diri buat itu, kayak gua siap takut nih. Gua siap banget kalau selanjutnya bakal ada dengan setan. Dan di part itu gua benar-benar ketakutan, padahal gua kayak udah prediksi bakal suatu hal horor terjadi gitu. Jadi gue kayak, tapi masih ketakutan. Jadi momen-momen sholat digangguin itu emang menurut gue cukup-cukup apa ya, ngeri sih buat di dunia nyata juga soalnya.
Iya pas soalnya bagian terseram lagi bagi sholat tuh kayak pas lagi sujud bangun gitu kan dari sujud.
Jadi dia kayak benar-benar nunjukin apa ya, visual perbedaan.
Visualnya juga di dalam ini loh, mukenanya itu loh. Jadi adegan epik dari Pengabdi Setan 1 juga kan munculnya di dalam mukena kan. Itu masih tergiang-giang sih di gua. Kalau kan di situ kayak ada perubahan latar ya pas tari sholat ya.
Benar, perubahan visual antara pokoknya pakai cut mulai dari kayak mau kena gitu deh.
Nah, transisinya itu bagus sih menurutku. Bagus banget sih. Jadi kayak menunjukkan rusun itu emang enggak normal buat manusia biasa. Maksudnya buat buat orang normal yang nggak biasa ya.
Dan di situ kita kayak dikasih clue kalau Tari itu wanita bermasalah. Sama halnya dengan karakter si Wisnu.
Oh, latar belakang Tari ya?
Iya, latar belakang Tari.
Oh, iya.
Jadi latar belakang Tari itu kayak dia kayak lari dari sesuatu. Dan sesuatu itu mengejar Tari.
Iya, dari clue radio juga kan. Clue radio ya. Terus ditampakin kan pas lagi adegan itu. Oh, oke. Ngomong-ngomong soal malam, hujan, gelap, badai, itu jadi elemen utama di Pengabdi Setan sih. Yang pertama juga gitu kan. Pas bagian tegang-tegangnya kan lagi pada bangkit kan setan-setan itu.
Iya.
Nah, itu juga pas lagi keadaan hujan, badai juga kan, gelap lagi. Wah, itu kayak nggak bisa dilupain sih.
Iya, benar. Dan itu juga yang membuat alasan kenapa mereka nggak bisa pergi dari situ, kan?
Iya.
Dan jadi kayak
banjir
ya? Ditutup jalannya gitu. Iya, banjir, banjir, listrik juga, strum-strum. Gitu. Cuman yang kalau soal karakter baru, selain Bondi Chase ya, karakter Dino ini, background-nya malah nggak diperlihatin sama sekali. Yang kita tahu, Dino itu punya orang tua. Orang tuanya suka marah karena hal kecil. Orang tuanya selalu masuk ke dalam dialog. Tapi orang tua Dino, bukan orang tua sih, ibunya Dino, ini nggak pernah muncul.
Iya, jadi malah kayak karakter yang kebuang sia-sia jatuhnya ya?
Iya, dia masuk ke dialog Tari, dia masuk ke dialognya pas percakapan sama Tony, soal garpu, tapi ibunya malah nggak muncul.
Nah, awalnya tuh kalau misalkan si Dino ini selamat dari teror di rusun itu, gue punya curiga soal ibunya ini ternyata anggota sekte. Tapi karena si Dinonya mati, udah curiga gue hilang di sana. Ya, harusnya ya, kan masih hidup gitu kan.
Betul-betul. Kalau gue pikir-pikir, kayaknya emang orang-orang yang di sana itu sebagian besar ya, itu anggota sekte. Karena mulai dari ibunya Wina yang sakit-sakitan, itu kan dibahas di awal sama si temennya Bondi itu. Itu kalau misalnya ibunya Wina nggak bisa jalan, udah dikasih lonceng aja kayak gitu. Itu kan kayak nandain proses emaknya Bondi di Pengabdi Setan 1 kan?
Oh iya, iya.
Iya, itu yang terjadi sama orang, siap sih, lupa gue nama karakter temennya Bondi itu.
Si
Ari.
Ah, dia cuma bantuin ngejokesnya itu sih.
Iya, karena dia cuma bantuin ngejokes, jadi kurang spotlight banget. Dan karakter baru yang dapat highlight gede itu, selain Tari, si Wisnu.
Wisnu ini jadi misteri di next film sih harusnya.
Iya, karena Wisnu ini perannya gede banget. Dia bisa bahasa isyarat kayak Ian. Dan banyak yang bilang, kalau film ini berlanjut sampai universe-nya jadi, Wisnu ini bakal ngelawan Ian nantinya.
Wah.
Karena mereka berdua sama-sama bisa
bahasa isyarat.
Ngegerakin para pengabdi.
Kenapa Wisnu bisa ini? Kan dia kayak sempat ngasih tahu si Rini ya, kalau dia punya bahasa isyarat rahasia sama ibunya. Yeah. Nah ini kayaknya ibunya Wisnu juga tahu ya soal sekte ini ya?
Iya, yeah, gue juga rasa itu sih.
Soalnya nggak terlalu di ini sih sorot ya buku yang dikasih tahu Rini sama Wisnu. Tapi karakter Wisnu kayak apa ya, anak bocah strong sih, kayak nggak ada takut-takutnya loh.
Orang tuanya mati aja dia nggak sedih, dia langsung minta bantuan, dia cariin gue panti gitu kan.
Iya.
Ya udah
mau gimana,
kayak Maya mati kayak udah takdir ya, kayak udah takdir mati nggak apa-apa lah kayak gitu.
Jadi kayak, tapi tuh justru malah kayak ngebikin dia tahu tempat ini kayak gimana sih, ya nggak sih?
Iya, dia kayak ngalamin sesuatu. Kurasa sih ini bakal dibahas deh di Pengabdi Setan 3. Dan Joko Anwar udah kayak ngasih clue. Tadi siang gue baca.
Di Pengabdi Setan
tadi siang ada,
next gitu?
Enggak, di tweetnya. Ada yang bilang, wah udah kelar nonton Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 3 kapan bang? Dan di replay sama Joko Anwar, maunya kapan gitu.
Lanjut, jadi ke cerita ini. dari Pengabdi Setan 2 atau mungkin spin-off tentang sektenya atau gimana?
Kalau gua rasa sih lanjut sih Pengabdi Setan 3 dan mungkin waktunya Wisnu lebih bersinar sih gua rasa.
Kalau misalkan dan, kayak gitu nih ya buat buat gua terlalu buru-buru sih. Bahkan aduh agak ribet sih soalnya. Soalnya kayak di Pengabdi Setan 2 udah banyak banget misteri ya. Kayak Rini nanti mungkin bisa jadi penerus dari pemuja Raminom ya?
Raminom ya.
Raminom.
Raminomino ini nama buat hantu ibu ya. Jadi namanya Raminom.
Berarti yang pas di Pengabdi Setan 1 itu bukan ibunya kan, tapi Raminom ya?
Bukan, dan bukan. Ibunya itu berdandan seperti Raminom.
Berarti pas yang jemput Ian itu bukan ibunya kan, tapi Raminom.
Kayaknya kalau pas jemput Ian masih ibunya deh.
Masih ibunya?
Masih.
Agak rancu juga ya kalau misalkan gak ini ya?
Iya. Yeah.
Soalnya pas...
Cuman yang...
Apa ya? Jadi adegan, menurut gua adegan berkesan sih pas... Apa ya, ngelihat foto album gitu. Jadi kayak... Ikonik buat gue sih. Pas kayak si Rini.
Yang album apa?
Setiap ngeliat foto album. Kayak. Oh klasik banget nih. Ngeliat foto album. Kayak sejarahnya. Kayak si apa. Si Tony ngilatin. Foto album pas acara pesta di rumahnya. Ngeliat orangnya sama aja nih. Yang datang.
Dan film ini dengan foto album kan?
Kenapa?
Film ini ditutup dengan foto album. Asia Afrika.
29 tahun yang lalu.
Di mana ada Darmina dan
Batara ya.
Batara masuk ke konferensi Asia Afrika dan di sana berfoto sama presiden pertama yaitu Soekarno.
Tapi
ini menarik kalau, sih menurut gua.
Kalau dari dialog mereka kita ada di pihak kita jadi kemungkinan dia banyak sih pengikutnya ya. Lebih.
Mungkin dia banyak. Dia lebih ke ini sih kayak. Kalau misal gue ikut campur. Ini permainan kelar.
Tapi emang karena
jadi
dia.
Jadi kayak. Dia nge-create sih. Dia ngebuat kalau menurut gue.
Kalau di akhir ngelihat mereka berdua ngobrol. Dia yang kayaknya yang ngasih. Jalur ke Budiman ya. Buat nyelamatin si Rini ya.
Iya.
Kalau dia bilang kayak. Kalau kita. Apa. Gak ikut campur. Biar mereka sadar kalau. Kita di pihak mereka kan. Jadi dia munculin kepercayaan dulu. Kalau mereka nih. Baik gitu. Kayak di Pengabdi Setan 1. Yang berbagi makanan ya kan. Ke Rini.
Yang mana tuh?
Yang di ending kan dia. Kan Rini pindah tuh.
Oh iya. Biar dipetah. Ya,
nah dia ngasih, ngasih makanan tuh. Si.
Darmina.
Jadi modelnya kayak gitu, numbuhin percaya dulu ke tetangga, langsung sikat.
Dia berdua masih ini, masih kayak abu-abu banget, masih nggak dibahas.
Entah
muncul cuman sekilas.
Entah mereka ini pemimpin dari sekte komuni ini atau ada pimpinan lain sih.
Tapi percaya atau enggak, ada teori yang mengatakan kalau si Batara ini orang yang sama dengan di film, dua film Joko Anwar sebelumnya, yaitu film Kala dan film Pintu Terlarang. Karena dua-duanya itu, dua film itu diperankan sama Fahri Albar. Dan di ending Pengabdi Setan 1, kita ngelihat Fahri Albar lagi baca sebuah majalah soal time travel. Dan di ending Pengabdi Setan 2, kita ngelihat foto Fahri Albar 29 tahun yang lalu, sama foto sama Fahri Albar saat itu, mukanya nggak ada berubah sama sekali. Jadi gue rasa Joko Anwar mau ngeluarin universe-nya sendiri secara diem-diem dengan merangkul film-film dia yang sebelumnya. Kalau menurut gue ya.
Jadi disangkut pautin sama film-film sebelumnya ya.
Itu barusan teori gue aja. Jadi kalau salah ya udah gitu.
Oh. Tapi nggak apa sih karena gue nggak tahu nonton film sebelumnya, jadi gue gak bisa ngomong apa-apa.
lu wajib nonton sih, apalagi yang judulnya Kala, Nan. Jadi Kala itu kalau nggak salah ceritanya tentang pencarian harta karun Insinyur Soekarno gitu. Jadi kayak sejarah Indonesia yang disangkut-pautin sama cerita Jokan gitu. Jadi ceritanya di blending, jadi kayak dapat banget di blend, jadi dapat banget menurut gua.
Kala itu apa ya, zaman dulu tuh memang harta Soekarno tuh ini ya ramai banget ya, sampai dicari-cari orang. Yeah.
Dan di film Pengabdi Setan 2 ini Joko Anwar juga ingin apa ya, mengaduk sejarah lagi dengan ceritanya, dengan menyangkut pautkan Petrus.
Paduin lagi kan.
Iya. Yeah. Menarik sih menurut gua. Gua yang kayak gini yang gua tunggu dari Joko Anwar, karena gua suka banget sama Kala ya. Dulu sih gua nonton legal Kala itu di Hook ya. Cuman aplikasi Hook sekarang udah enggak ada. Jadi gua enggak tahu Kala di mana nontonnya.
Aplikasi Telkomsel dulu ya.
Iya, yeah, Hook. Bicara soal Pengabdi Setan 2, yang gue notice banget sih ini, Nan, teknis
bagian mana nih, banyak soalnya nih yang baru-baru yang gue
rasain. Kalau sinematografi gue rasa gak perlu diragukan ya, karena DOP lah kita baca, ngomongin okay. DOP DOP di sini itu Ical Tanjung, dan hampir setiap tahunnya Ical Tanjung itu pasti dapat penghargaan. Yang gue lihat, yang gue tahu ya, kayak tahun kemarin dia kayak gitu terus, selalu Ical Tanjung, nggak pernah nggak absen dia, penghargaan apapun ya, dia selalu dapet. Jadi kalau sinematografi, jam terbangnya udah beda dia.
Selalu ada view baru dari dia ya, berarti.
Iya, yeah. Jadi kayak emang bagus sih sinematografinya, jam terbangnya beda.
Iya. Pas awal mula film juga. Gue ngerasa seneng banget sih nonton film ini, karena wah, siapa lagi nih yang bisa bikin film horor konsep jadul ya ini, wah susah banget.
Yeah.
Gak bakal tembus.
Terus lu. Selanjutnya banjir di lantai 1. Itu banjir di lantai 1, gue ngelihat interview Joko Anwar itu katanya bukan CGI. Dia jadi benar-benar make truk, 30 truk kurang lebih.
Oh, iya.
Buat ngebanjirin lantai 1 itu. Dan itu syutingnya bukan di akhir, di pertengahan. Yang di mana selanjutnya itu banjir dan kering, masih becek-becek, dia harus masih lanjut syuting lagi.
Nah, itu juga yang bikin jadi lama ya berarti syutingnya. Soalnya pas bagian si Tony nemenin Pak Ustadznya ngecek setiap kamar. Nah itu juga yang gue baca, itu ngabisin waktu 3 bulan. Soalnya kan penerangannya itu ya benar-benar antara si Tony milih korek atau center. Kalau si Tony center ya udah penerangannya dari center. Dan si Tony-nya karena gak enakan akhirnya milih korek, ya udah penerangannya dari korek itu. Jadi ngambil waktu 3 bulan itu yang bikin lama, karena koreknya api itu kena jarinya. Jadi dia nyesuain biar gak kena jarinya.
Oke, gue baru tahu. Ya,
biar detail sih. Soalnya emang adegan yang paling serem di situ kan.
Iya, karena kan mati nyala kan.
Nah iya, tapi untungnya kayak gak terlalu banyak ya mati nyala. 2 atau 3 kali gitu tiba-tiba. Ya walaupun cuma nengok juga ngeri ya.
Iya betul. Apalagi kan dia dihadapkan dengan 2 pocong.
Iya, aduh kayak sial banget ya nasib orang baik di sini.
Jadi kalau dari hal teknis itu masuk nilai plus sih. Jadi kayak pencahayaannya itu ala kadarnya, dan Joko Anwar emang pengen konsepnya kayak gitu kan.
Benar-benar.
Cuman ada dua hal dari segi teknis yang gue kurang suka. Yang pertama itu CGI setrum saat si Dino ngelempar alat pemadam. Itu kasar banget.
Si Tari yang
tari lempar. Ya?
Ngetes kan.
Itu kasar banget sih. Menurut gue gak usah pakai dilempar dengan suara setrum air kayak seset-seset gitu aja. Kita udah ya tahu kalau airnya setrum gitu.
Oh, gak mungkin
di sini. Gak perlu lakuin hal yang lain.
Nah, si Tari mungkin tahu kalau si Dino ini rada-rada, makanya dibuktiin. Nah nih, lihat. Nah gitu.
Dan itu agak jelek ya.
Ah iya sih, nggak, tapi karakter, menurut gua karakter Dino ini dibuat agak agak kelihatan bego ya, soalnya pas udah tahu taring lempar itu nyetrum,
dia masih loncat. Loncat ya nih.
Ninja Warrior anjir. Mau kemana
tapi,
coba?
Di momen itu, jadi hal yang jelek tadi dibales sama adegan si Dino ngelempar kain putih itu epic banget menurut gua.
Jangankan ngelempar kain putih, naik tangga itu udah ngeri anjir.
Iya bener sih, maksud gue kayak gue gak ekspektasi
iya, betul.
Kain gua putih dilempar, kain putihnya balik lagi, anjing kata gue.
Terus juga kayak adegan pas sholat ya, di dalam munculnya, di dalam kain putihnya itu nongol lagi tuh si ibu, aduh.
Iya bener,
jadi ingetin.
Rambat sih, tapi porsi ibu di sini dikit banget ya, benar-benar dikit dan adanya di akhir.
Iya, lebih kayak nerorin ini ya warga rusunnya ya, kayak si Tari,
iya.
Si Dino.
Mungkin Dina. Ibu juga bingung kali dia nyebrangin airnya gimana, jadi lama. Adanya di ending doang kan dia.
Iya, di ending sama yang pas bagian si Dino itu kan. Iya, lebih terornya lebih ke anggota rusun ya, yang kena.
Iya, ke anggota rusun. Cuman yang gue heran jadi ada momen di mana udah kondisi udah chaos nih, udah chaos semuanya mencar, di situ kita dilihatin setiap tangga ada orang berjas pakai kacamata.
Oh, sama lu, kayak di ending ya dulu pas Pengabdi Setan 1 ya.
Ya lu ngeh kan itu kan?
Iya.
Nah, yang jadi pertanyaan orang-orang ini kemana saat Rini ditangkap? Karena yang gue lihat ada cowok-cowok kumpul tapi pakai kupluk, pakai kayak jubah gitu. Yang pakai jas ini malah enggak
ada. Iya.
Nah, orang-orang ini kemana? Apa diganti seragam? Jadi kayak rancu banget. Udah gitu di momen itu kita juga disuguhin flash ya sebutannya ya, lightning yang kayak kedap-kedip.
Itu agak pusing juga sih pas bagian itu.
Ya, itu dia hal teknis yang kedua yang gua enggak suka. Karena itu ngeganggu ya. Mungkin kalau misalnya semenit masih okay lah, semenit juga termasuk lama ya. Ini sampai bermenit-menit, gue paham tujuannya buat nutupin eksekusi si bapak kan. Jadi kan di situ bapak lagi dieksekusi kan, dan cara eksekusinya itu kan terbilang sadis ya. Diikat kaki kiri, pokoknya kaki sama tangan ditarik pakai kuda di 4 penjuru yang berbeda, dan itu matinya otomatis kan pada putus. Gue paham tujuannya buat nyensor itu.
Biar nyaman.
Cara nyensor itu, ya cara nyensornya itu yang aduh gila, bikin puyeng banget nontonnya.
Kalau beberapa kali sih kayak oke-oke aja. Ini lebih dari 4 ya kalau gak salah ya. Sampai akhirnya muncul Budiman. Selesai.
Dan Lightning ini jadi petisi akhirnya kan. Ada sinevil yang istilahnya bukan gak terima sih. Dan gue setuju banget. Karena emang ngeganggu. Dan itu bisa nge-trigger orang-orang yang punya penyakit gitu kan.
Ya walaupun bukan orang penyakit juga sih yang punya penyakit juga. Ya orang normal juga keganggu sih. Terlalu banyak menurut gue. Soalnya kan dari pas pertengahan kita udah dikasih penontonan yang gelap. Dimana keadaan bioskop gelap dan itu gelap ya agak susah ya. Kalau ada yang main HP di bioskop, wah jadi berantakan suasananya.
Cuman gue masih kurang paham kenapa hantu sama pengabdi setan di situ takut sama pistol dan senjata. Itu yang dibawa Pak Budiman itu, gue lupa namanya apa, tapi itu alat penyiksaan ya.
Oh iya, pas yang di ini ya, yang disorot pas Pak Budiman dapet surat juga ya, pas di awal itu ya.
Iya. Itu menurut gue kayak, maksud gue kalau dari awal kayak pengabdinya takut sama senjata tajam atau hal yang bisa melukai mereka, kenapa enggak dilawan gitu.
Tapi yang gue seneng dari film ini tuh pengabdi setannya ini lo jadi bener-bener kelihatan kuat lo. Maksudnya kayak dari unsur-unsur agama, unsur-unsur kayak tumbal-tumbalnya. Jadi bener ini komunitas yang kayak bener-bener serem lo. Kayak gak bisa dihadepin kayak dengan agama atau kekuatan orang biasa doang.
Kayak emang harus yang udah terlibat gitu, yang paham.
Dan kayak adegan beberapa adegan di Pengabdi Setan juga ngingetin gue film-film horor lainnya sih, kayak pas
oh ngambil referensi ya?
Ya kayak Wisnu, kalau lu inget Wisnu yang pas buang sampah ada yang ngomong panas,
iya
bukain itu. Ah pas Wisnu gue kira bakalan muncul dari sampahnya kan setannya. Oh enggak, ternyata masih dikasih napas penonton sampai akhirnya Wisnu keluar. Der, dari situ di samping ngingetin gue ke film Conjuring. Terus
kalau yang gue notice ini soal foto terakhir konferensi Asia Afrika itu ngikutin film The Shining.
Oh, film jadul itu.
Ya, jadi kayak kamera dari jauh lama-lama nge-zoom foto gitu. Cuman bedanya kalau yang di designing itu kayak 4K gitu, kalau di Pengabdi Setan kayak versi light, ngeblur ya, banget.
Iya kan kayak kekuat apa kayak ikonik banget kan, jadi kayak foto jadul gitu di album. Nama ini sih kalau banyak yang bilang kayak si Rini ini bakalan jadi penerus ya. Karena kan dia yang di apa ya, pas kayak masuk ke alam bawah sadar terus mimpi lupain keluarga, kayak jadi kayak punya kebahagiaan sendirilah.
Oh iya.
Sama dia juga yang enggak dieksekusi kan pas bagian gangguan flash gitu. Jadi kayak ini ya, Hereditary ya.
Iya,
kayak penerus dari anak-anak yang tertua jadi penerus sekte ini.
Dan kalau begitu ceritanya berarti di Pengabdi Setan ketiga kemungkinan nyawa Tony sama Bondi itu terancam ya?
Iya, kemungkinan ada yang mati sih.
Karena kalau Budiman telat sedikit aja itu Tony nasibnya sama kayak bapaknya.
Nah, menurut tuh bagus gak akhir dari dengan selamatnya semua keluarga itu? Walaupun bapaknya dikorbanin. Ini kalau bapaknya kan dikorbanin, Budiman juga udah ngomong kan kalau bapaknya itu emang yang bikin perjanjian, jadi kayak ya sewajarnya lah dia dieksekusi kan karena dia ngelanggar. Nah, dengan selamatnya kayak si Rini, Boni sama Tony ini menurut tuh bagus gak?
Kalau dari segi cerita sih sebenarnya bagus, cuman kalau buat dari segi misteri ya malah jadi kayak nambah misteri, bukannya mengurangi. Ini kan udah film kedua ya. Bukannya mengurangi misterinya, jadi kayak nambah. Mungkin emang mau dibikin panjang ceritanya.
Tapi kalau misalkan mereka beneran mati dengan Budimannya telat, itu jadi makin serem sih. Soalnya feel kasihannya itu dapet loh. Pas kayak pas si Rininya mau cabut kuliah dengan ninggalin Bondi, Tony sama bapaknya. Tonynya aja ngomong, kakak mau ninggalin kita. Besok badai. Oh itu udah apa ya, iba banget sih. Terus juga kayak keadaan si dengan keadaan temennya yang bapaknya mati, Wisnunya juga ditinggal ibunya, itu udah bikin apa ya, sedih gitu. Tapi di akhir malah selamat gitu loh.
Iya, di momen itu gue rada-rada bingung ya sama nasib dua temennya Bondi dan Wisnu, karena di posisi itu mereka bertiga itu gak ada yang, apa istilahnya, ditangkap sama para pengabdi.
Iya, harusnya jadi ada yang ditangkap ya.
Iya, oke, jadi gue punya ini yang sedikit sih. Jadi, oke, salah satu dari mereka kan bukan orang rusun, jadi gak pedulilah para pengabdi. Terus yang kedua, si Ari yang digaplokin sama bapaknya, dia, kita dilihat ada sosok adiknya dia Wina sama ibunya yang udah jadi hantu, mungkin dilindungi sama keluarganya sendiri kali.
Oh.
Tapi bisa. Si Wisnu ini kemana gitu?
Itu Wisnu sih,
ini emang
pertanyaan juga. Iya. Soalnya kalau ngelihat Pengabdi Setan 1 nggak ada karakter yang kebuang ya. Jadi kalau misalkan main di cerita itu, kalau nggak mati ya hidup, ya lanjut lagi.
Betul. Tapi ada momen di mana Pengabdi Setan 1 itu nggak tergantikan sih. Jadi kayak momen gue sebagai penonton hatinya hampa. Yaitu saat anaknya Pak Ustadz tiba-tiba mati di jalan. Oh. Itu benar-benar kayak anjing, perasaan gue kayak benar-benar diaduk. kayak dapet banget kesan seremnya. Dia lagi megang bukti, tiba-tiba dia mati kayak gitu.
Iya kayak jadi dapet, apa ya?
Pesan yang kalian sampaikan.
Itu di situ soalnya jadi harapan juga buat si Rini kan.
Iya, dan itu nggak gue rasain di Pengabdi Setan 2 ini. Karena benar-benar fokus horor sih.
Soalnya
menurut, iya. menurut lu sendiri nih, horornya gimana?
Di Pengabdi Setan 2.
Horor ya. Iya, Pengabdi Setan 2. Kan kita dikasih di push horor enggak habis-habis lah sampai akhir.
Dengan si Tony minta ditemenin Pak Ustadznya tuh. Itu udah paling horor sih buat gua.
Iya, betul.
Kayak Pak Ustadznya ninggalin kan, Pak Ustadz? Iya.
Ya, emang Pak Ustadz emang rada ngeselin sih. Jadi gue rada senang Pak Ustadz mati. Bahkan ada momen di mana si tari lagi ketakutan, Pak Ustadznya
tiba-tiba nongol ya. Iya. Dikira nama cewek ya, mau minum teh dulu Pak Ustadz? Ya boleh.
Masuk dia.
Sial.
Emang gitu itu.
Tapi menurut lo adegan tari ini sekedar mau nampakin horornya atau ada adegan lain gak sih? Soalnya dia yang paling disorot loh. Dibanding Rini. Buat cewek mungkin, ya. Buat karakter cewek.
Gue kurang tahu deh. Soalnya karakter dia mati. Kalau misalnya maupun diulas. Di film selanjutnya. Kita gak tahu apa yang bakal diceritain. Yang kita tahu dia kabur dari sesuatu.
Ih sayang banget ya. Dia sampai mati gitu ya. Seenggaknya dibikin takutan lah. Cuma akhirnya selamat. Nah itu. Cuma agak rumit lagi sih. Kalau misalkan dia selamat. Menurut gua
konyol itu.
Iya. Soalnya udah bener-bener kayak dapet batunya sih dengan pocong yang beranak. Tuh ngeri banget sih. Aduh.
Kenapa?
Pocong apa? Pocongnya sih ini bikin gua keinget Pengabdi Setan yang jadul sih. Kayak mata putih gitu. Bener-bener ngingetin yang dulu sih. Seinget gua putih juga sih matanya.
Gua nggak nonton versi yang jadul. Versi yang jadul itu satu doang apa dua juga?
Kayaknya satu, cuma satu deh. Makanya yang Pengabdi Setan 2 ini benar-benar baru loh. Cerita baru loh. Dari kayak apa ya? Fresh ya. Soalnya yang jadul kan kayak berhenti di situ karena yang jadul ceritanya menang ustadznya di sana.
Iya.
Di sana kayak apa ya? Kayak ada alat sih. Jadi
yang jadul ustadznya menang.
Yang satu ustadznya menang. Bukan karena. Bukan karena ustadznya baca ayat kursi ya. Kan kalau yang kedua kan cuma ngingetin takut sama Allah. Kalau yang pertama bukan karena baca ayat kursi menang. Cuma
iya tapi
karena yang kedua ini gue rasa yang maksudnya karena Pengabdi Setan yang versi Joko Anwar ini pengen ngebuat sektenya ini kelihatan kuat, jadi kayak tokoh-tokoh agama ini kayak terlihat lemah. Itu sih menurut gue dibanding yang pertama.
Soalnya gue baca tweet, jadi kalau film Pengabdi Setan jadul itu simple antara kekuatan putih melawan kekuatan hitam dan kekuatan putih menang, yaitu Pak Ustadz.
Iya, benar.
Sedangkan di Pengabdi Setan ini hal yang kayak itu nggak ada dan dibuat nyambang. Kita masih nggak tahu gimana cara ngalahin si kekuatan hitam ini. Secara dari tim putih, anggaplah tim Rini itu tim putih ya, itu mati satu persatu. Bahkan Pak Ustadznya, dua Pak Ustadz udah mati.
Iya, jadi kayak benar-benar dibuat. Sektenya ini kuat banget loh. Horornya itu loh. Wah. Bener-bener pemuja setan kuat. Di Pengabdi Setan 2. Bagian mana yang menurut lo paling bagus? Atau berkesan?
Paling bagus sih. Kalau paling bagus. Adegan yang si Dino ngelempar kain ya. Gue bener-bener gak ekspektasi kainnya balik lagi. Gue bener-bener kayak, wah anjing kabur nih dilempar. Anjing kayaknya kayak mantul, kayak balik lagi, kayak bumerang. Udah gitu balik lagi ya, jadi ibu lagi.
Kerambat ke alanya itu ya.
Iya. Itu benar momennya kayak
Momen akhir yang ini ya, benar-benar ngeriin ya, mengerikan.
Oh
ya,
di aku baru nggak di film Pengabdi Setan 2 ini Joko Anwar nggak ngecoba sesuatu buat plot twist.
Menurutku
Joko Anwar itu selalu ngebuat plot twist hampir di setiap filmnya, walaupun di beberapa film plot twistnya rada kurang ya. Kalau sebelumnya kan kayak Ian tiba-tiba jadi jahat, neneknya ternyata baik, itu kan twist kan ya. Karena kita sepanjang film, di film Pengabdi Setan 1, kita disuguhkan Bondi yang mau ngebunuh Ian tanpa maksud. Ternyata maksudnya baik kan. Itu kan jadi twist tersendiri. Dan film-film Joko Anwar sebelum-sebelumnya tuh twistnya berasa banget. Nah, di sini dia kayak nggak mencoba buat nge-twist dan ya bagus. Maksud gue kayak daripada lu maksa, mending gak usah gitu. Toh nggak bikin filmnya jelek juga. Ya walaupun ceritanya yang tadi gue bilang, ada beberapa hal yang kurang karena fokusnya ke horornya itu.
Tapi pas baru notice Bondi gue, pas bagian Bondi ngelihat Ian tuh slow motionnya dapet ya. Slow motionnya kayak nunjukin kayak Bondi ini takut banget cuy sama Ian.
Iya.
Traumanya dapet banget dia.
Bondi ngerasa Ian itu pembohong kan. Dia bisa ngomong gitu kan.
Tapi itu malah jadi adegan lucu ya. Yang kari kayak yang si Rininya nyoba ngajak ngobrol pakai bahasa isyarat, Bondi tiba-tiba nyeletuk. Dia bisa ngomong. Lucu aja sih di situ.
Tapi gue benar-benar puas banget sih ngelihat karakter Ian digaplok pakai kayu sama bapaknya sendiri itu.
Sempet kena ya?
Kena, dia sempet jatuh, abis itu chaos kan, gak lama.
Oh, gue kira pas setelah di gue kira pas bapaknya ngayunin kayu itu kayak udah mati semua lampunya. Pada lampu
kena
kalian.
Kena dulu.
Oh, saking gelapnya cuy. Gak kelihatan.
Karena itu si bapak dieksekusi kali. Dia nyerang raja, anggaplah si Ian itu raja ya.
Karakter Ian nih masih ini ya.
Masih. Mungkin misalnya kita contoh ngambil dari film jadul, mungkin karakter Ian ini dianggap karakter hitam dan putihnya itu si Wisnu ini. Nama Wisnu bukan sembarang Wisnu ya.
Oke.
Wisnu ada itu kan dewa.
Karakter yang kuat juga di sini.
Iya. Teori ya.
Mohon maaf, gue belum sampai S3 jadi nggak bisa bikin teori.
Karena kita udah ngomong banyak banget, jadi kalau menurut lu film Pengabdi Setan ini gimana? Nan? Rating, simpulan atau apapun?
Gue karena udah mengira dari awal filmnya emang sesuai dari ekspektasi gue ya. Harusnya sih ini paling bagus ya dibanding horor-horor lainnya ya.
Lokal.
Ya, film-film lokal lainnya ya, horor lokal lainnya ya. Dan ini jadi standar horor baru buat orang Indonesia ya. Kalau ada horor, iya sih. Maksudnya lu enggak akan dapat selain film dari Joko Anwar kalau maksudnya horor Joko Anwar, cuma di horor Joko Anwar yang bisa kayak gini menurut gue ya.
Iya.
Terlalu nonton film ini lu bakal nyari horor-horor yang kayak gini, gak bakal ada. Kecuali di Joko Anwar yang bikin, dan standar lu kan tinggi di situ.
Betul. Semoga.
Jadi harusnya sih 8 lah ya, 8/10 ya.
Kalau per 10 mungkin gue ada di 7,5 ya. Karena gue masih benar-benar nggak terima soal cerita yang tiba-tiba jadi jelek banget itu sih. Ya, gue nganggap jelek, bukan jelek ya, kurang lah ya, jangan jelek itu kasar banget.
Gue 8 karena emang kayak seneng banget sama horor ini sih, sekte-sekte gini. Yeah. Juga latar klasiknya ini sangat-sangat mendukung ya untuk bikin horor yang kayak gini. Kayak kombinasi yang sangat-sangat bagus untuk dijadikan horor, teror yang sangat-sangat mengerikan untuk teror ditonton.
Gak habis-habis sih terornya, bener-bener kagak habis. Definisi kayak horor gak habis-habis tuh ya Pengabdi Setan 2 ya. Bener-bener dipus sama jump scare segala macem.
Tapi gue sangat Gue tuh kadang kalau nonton horor klasik berharap musik klasiknya ini berkesan, cuma selalu diputar di ini sih di akhir, jadi kayak kurang dapat buat filmnya ya. Maksudnya filmnya ini loh, kayak pas bagian happy-nya di setel lagu ini. Sayangnya nggak ada. Jadi lagu klasiknya ini buat nemenin adegan horornya doang.
Iya, tapi emang lagunya agak bukan berbeda sih. Gak ditonjolin juga di penghabisan lagu itu, lagunya si ibu itu bener-bener nonjol banget. Bahkan diputar balik kan sama Rini pakai mainan mobil-mobilan, inget ya lo?
Di adegan mana itu ya? Emang ya?
Jadi Rini lagi muter musik. Ya, piringan musik lah, masih piringan musik kan. Nah, piringan musiknya diputar kebalik pakai mobil-mobilan. Dan itu nguarin percakapan.
Oh, yang ini yang pertama itu, ya?
Iya, yang pertama. Jadi ini banget jadi kayak musik itu jadi kayak elemen penting, elemen misteri yang penting.
Tapi yang kedua ini enggak ada kan? Cuma iya, dimunculin pas bagian akhir doang. Jadi kayak kemenangan buat sektenya. Coba kalau misal tapi kalau ngomongin musik tapi bener-bener nggak ada ini ya momen happy-nya ya di kedua ini, bener-bener ketakutan doang ya.
Iya, momen happy nggak ada, cuma momen happy yang dibuat untuk penonton ada kan.
Tapi buat di ceritanya itu kayak nggak ada loh. Kalau yang adeknya si Wina ini kan happy kan cuma kayak buat ngasih clue ya. Yang pas main apa? Lempar 7 batu apa sih? Nama game-nya sih?
Tapak. IT7 lah kalau di gua.
Kalau gua bintang apa sih namanya? Tapak gunung. Itu kan buat clue ya yang pas ngelempar ini ya. Ini bagian horornya nanti nih. Soalnya disorot mulu itu dari awal. 2-3 kali gitu.
Bukan ke-trigger sih. Jadi benar-benar gak bisa lupa dan sekarang keinget lagi. Itu iya momen kan? di mana Tony sama Rini nemuin ibunya Wina gantung diri. Itu serem banget.
Wah, itu ngagetin sih.
Ngagetin enggak, cuma dia kegantung. Pertama disorot dari kaki, lama-lama ke muka anjing. Harusnya cukup di kaki aja.
Itu kalau nggak salah musiknya juga ngagetin loh. Apa enggak ya? Gue lupa deh. Saking banyak seremnya loh. Gue lupa bagian-bagian yang serem. Kayaknya dikasih jeda loh pas sudah setelah badai itu.
Iya benar-benar.
Benar-benar nggak ngerasain ini loh. Rehat itu ya bentar. Buset deh.
Iya, agak ada. Emang kenapa kalau dari segi semuanya yang paling menderita kenapa si Wina ya?
Iya. Parah ya. Si abangnya cuma kayak bodo amat. Iya abangnya sampai nggak tahu ya kalau Winanya ini.
Abangnya bukan gak tahu, tapi abangnya emang bodo amat. Dari awal kita dikasih unjuk kalau Ari ini orangnya bodo amat sama keluarga. Wina lapar, Ari itu main. Di awal kan, adek lu lapar lu malah main, kan gitu kan.
Ini karakter bapaknya ini kayak buat ngejawab ini ya, patriarki yang disebut-sebut ya. Jadi kayak ngegambarin, kalau cowok ini galak bentuknya fisik. Dibanding yang ibu, seremnya ini benar-benar ke mental, keganggu gitu loh.
Iya benar-benar.
Kayak gue kalau ngebahas anime, tahu anime ini ya lo?
Apa?
Meriko-chan yang ini?
Tahu. Ngeliat hantu kan?
Iya, yang ending, yang
gimana tuh?
Yang guru hantu laba-laba.
Aduh, gue lupa. Gue nonton mereka cuman gue lupa.
Pokoknya kenapa yang itu? Yang di rumah sakit, yang disangka karakter guru ini orang jahat yang ngebunuh kucing. Yang di belakangnya setan mulu, ternyata itu ibunya. Tahu enggak lo?
Iya, gue tahu itu. Iya, gue inget sekilas.
Tapi kayak ada perbandingan juga sih di situ, kayak menurut gue ya, bagi gue ya, gue mandangnya gitu sih, kayak karakter seremnya tuh gimana karakter cowok sama cewek.
Oh iya, itu kan jadi di beberapa adegan ada dialog, bukan bahasa Indonesia. Lu inget ya?
Iya, itu Jawa ya, yang pas meninggal
bukan
ya?
Bukan dong, itu Bali.
Emang Bali ya?
Itu bahasa Bali.
Oh, mirip loh.
Itu gue tahu dari tweet, dan pas gue enggak juga kayaknya, oh iya, karena kan yang ngomong itu ibu ya. Oh. Si ibu itu diperanin sama orang Bali asli.
Sama yang di awal juga kan?
Diperanin sama Ayu Laksmi. Ayu Laksmi ini emang background-nya orang Bali.
Kan gelap. Ada yang ngomong bahasa Bali itu, dikira ibunya ya kan? Apa tuh yang ngomong? Ibu lu? Kan, itu bukan ibu. Si Wina sambil nunjuk. Suaranya dari luar. Wah, langsung disorot keluar. Gak ada siapa-siapa.
Gue rasa ntar peran Ari juga penting sih.
Iya, Hari Wisnu itu ya? Dua orang itu ya?
Ya, soalnya Ari gak peduli sama keluarganya. Kita gak tahu kenapa emaknya gantung diri, itu aneh banget. Dan itu kenapa emaknya ngenarik si Wina buat mati juga. Itu kan aneh. Wina itu harusnya selamat ya?
Cuma dia
Wina
malah
itu mati
kayak
gara-gara dipanggil kan sama emaknya.
Emaknya dianggap bisa ngomong kan di situ. Sebenarnya bisa ngomong, cuma kayak apa ya? Entah penyakit kan itu ya, stres atau gimana sih, kayak stres di KDRT,
korban sekte juga bisa jadi.
Mungkin itu gambaran dari korban sekte ya,
bisa jadi itu gambaran korban sekte, dan Wina sengaja dibuat mati karena ini anak terakhir.
Waduh, teori baru itu, dan Wisnu adalah salah satu sekte juga ya.
Iya. Kalau itu cuma teori lagi ya, takutnya kan diserang. Kurang lebih itu penjelasan dari kita mengenai Pengabdi Setan 2 Komuni ini, Komunion atau Komuni.
Dan ini jadi pembahasan yang sangat lama ya, tapi itu masih belum cukup kayaknya, apalagi ada teori universe horror dari Joko Anwar. Mungkin itu bisa dibahas di lain waktu. Terima kasih para pendengar yang udah menyisihkan waktunya. Kita dari Tukang Review. Izin undur diri dan selamat malam.